რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. კათრის საკარანტინო რეჟიმი კიდევ ერთი რეგიონის შიდა ქართლის სოფელ ხიდის ყურში დაწესდა.
როგორცაც პანიკა იყო სოფელში, მაგის არა არ შეიმჩნევა არაფერი, მაგრამ დაძაბულობა იგრძნობა ახლა ხალხში, როგორ არის დაძაბულობა.
დაგავლენას ახდენს COVID-19 ქართველი ფერმერების საქმიანობაზე.
კორონავირუსის გავლენა ლოჯისტიკაზე, იგივე იმპორტირებული პროდუქტების იქონია გავლენა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ღრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსით საზღვარგარეთ საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე გარდაიცვალა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში გარდაცვლილია კორონავირუსით ინფიცირებული საქართველოს მოქალაქე, 1965 წელს დაბადებული, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა გართულებული ჰქონდა ონკოლოგიური დაავადების გამო, რასაც COVID-19 დაემატა. გარდაცვლილის ოჯახს დღეს სამწივარი გამოუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. COVID-19 პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ესპანეთში გარდაიცვალა საქართველოს 4 მოქალაქე, 1 დიდ ბრიტანეთში, 1 შეერთებულ შტატებში და 1 საფრანგეთში. შეგახსენებთ, რომ ეს ქვეყნები მსოფლიოს მასშტაბით პირველ 10-ში არიან როგორც COVID-19-ით დაავადების, ასევე გარდაცვალების შემთხვევებით. რაც შეეხება საქართველოს სტატისტიკას, 13 აპრილის 7 საათისთვის სულ ქვეყანაში დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 266 შემთხვევა, მათგან 67 გამოჯანმრთელდა, 3 გარდაიცვალა. უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილია საქართველოს 3 მოქალაქე. იმ ახალ პაციენტებს შორის, რომლებსაც კორონავირუსი COVID-19 დაუდასტურდა, თბილისის მედიცინის ინსტიტუტის ერთ-ერთი ექიმია. ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ექიმის კორონავირუსით ინფიცირების წყარო ამ ეტაპზე ცნობილი არ არის და მოკვლევა მიმდინარეობს.
განხორციელებული არის შემდეგი ღონისძიება, რომ ყველა ის პირი, რომელიც იმყოფებოდა ექიმთან კონტაქტში ამ ეტაპზე, არის საკარანტინო ზონაში. გარკვეული პირები, რომლებსაც აღენიშნებოდა სიმპტომატიკა, არიან უკვე გატესტილები, მაგრამ მათი პასუხი არის უარყოფითი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კეთილსაიმედო პროგნოზი ყოველივე ამის აქედან გამომდინარე. დანარჩენი პირები იმყოფებიან დაკვირვების რეჟიმში და ინტენსიურად მუშაობს შენი ეპიცამსახური იმისათვის, რომ დეტალურად გამოიძიონ თუ რა არის ინფიცირების წყარო ექიმის და ასევე დამატებით მოიძიოთ ყველა ის კონტაქტი, ვისთანაც ექიმი იმყოფებოდა ახლო შეხვედრებაში.
განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს გამოუგზავნის 2001 მაღალი ხარისხის სწრაფი ტესტის კომპლექს, რომელიც რამდენიმე საათში ადგენს ვირუსს. ამის შესახებ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა. მან თვით იზოლაციიდან გავრცელა ვიდეო მიმართვა, რომელშიც საუბრობს იმის თაობაზე, თუ რა დახმარებას უწევს შეერთებული შტატები საქართველოს კორონავირუსთან გამოწვეულ კრიზისთან ბრძოლაში. ელჩმა ილაპარაკა ამერიკელი ხალხისგან 140 მილიონზე მეტი ღირებულების დახმარებაზე, რომელიც მიმართული იყო საქართველოსთვის უნარიანი მტკიცე და პროფესიონალური ჯანდაცვის ეროვნული სისტემის შექმნისკენ. ელჩმა ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ გამოყოფილი მილიონ დოლარზე მეტი ჯანდაცვას მოხმარდება. ახალი დახმარების პროგრამა ხელშეუწყობს ინფექციის კონტროლს და პრევენციას, ასევე ვირუსით დაინფიცირების Ishem Trota identified as Ganetskada, American Shirtable State Bis Elchman, El Degdanis Snobit Vesakartol Sekmareba, Shirtable State Bis Taudat Visa Ministrots, Salchos Taudat Visa Trishem Cirebisa, Gento Gegmavs, Asiata Silaris Odenovis, Personal Ritam Saviachorulo Bishetenas, Tajanda Visa Ministros, Twiskatemas, Rogors Elchi Ambobs, Karda Jamtolvis Riskebisakovits, Hrametit Kamuts, Oli Krisis, Lier Dark Masakeneps, Kornabis Economicas, Degdanis Mitsakartols, Taurbam Gatet Karam. Ამდენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ეკონომიკის დასახმარებლად, რაშიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც შეაქვს წვლილი სხვადასხვა გზით. კელი დეგნანის განცხადებით, ამერიკის საელჩო მრავალი მიმართულებით თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასა და კერძო სექტორთან ეკონომიკის აღდგენის ხელშესაწყობად, მას შემდეგ რაც COVID-19-ის საფრთხე ჩაივლის. Საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ჯილ თალაკვაძე ვარაუდობს, რომ საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის შეზღუდვების მოხსნის დაწყება ეტაპობრივად მაისიდან იქნება შესაძლებელი. პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე თავმჯდომარემ თქვა, რომ ცხოვრების ნორმალურ რეჟიმში პანდემიამდე მდგომარეობაში დაბრუნების წინაპირობა საზოგადოების მიერ უსაფრთხოების დაწესებული ნორმების შესრულებაა. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერს ირაკლი ოქროაშვილს. სასამართლომ 21 ივნის ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეთა ერთი ნაწილის პარლამენტში შეჭრის მცდელობის შემდეგ დაკავებული ოქროაშვილი დავნაშავეცნო ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობისთვის, რასაც თან ახლდა ძალადობა, რბევა, სხვის ინივთის დაზიანება და განადგურება, იარაღის გამოყენებით ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი წინააღმდეგობა და მათზე თავდასხმა. ირაკლი ოქროაშვილის ადვოკატის მამგვა ჭაბაშვილის განცხადებით, დაცვის მხარე არ იზიარებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მას ემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებს, თუმცა დაცვის მხარეს განსაკუთრებული წარმატების იმედი არ აქვს. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის გრიგოლ ვაშაძის შეფასებით, ირაკლი ოქროაშვილს 5 წლით პატიმრობა არაფრის გამო შეთითხმილი ბრალდებით მიუსაჯეს.
ირაკლის თან ვიყავი მთელი ეს საღამო. რა შეთქმულება, რა ორგანიზება, რა სახელმწიფოს დამხობის იმაში მონაწილეობა, სამარცხვინო არის აბსოლუტურად. ამათ გონიათ, რომ ახლა პანდემია არის, ეს ყველაფერი ისე ჩაივლის. არავითარ შემთხვევაში ისე არ ჩაივლის, ეს არც ოპოზიციის მხრიდან და არც იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების და საელჩოების ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომლებმაც ფაქტიურად თავის რეპუტაციაზე იჭვირთეს შეთანხმების ორივე ნაწილის შესრულება. მორჩება ეს პანდემია და ყველა პოლიტპატიმარი უნდა იყოს გარეთ.
ჟურნალისტების შეკითხვას როგორ გრიგოლ ვაშაძემ უპასუხა, გადაწყვიტონ როგორ შეთითხნეს ეს საქმეები, ისევე მონახონ ამ საქმეებიდან გამოსავალიო. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თქმით, მისთვის სულ ერთი არა გამოსავალს იპოვის ხელისუფლება, შეწყალებას თუ რაიმე სხვა გზას. მონახონ გამოსავალი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში პანდემია დამთავრდება და მიიღებენ საკადრის პასუხს, განაცხადა ვაშაძემ. ევროპული საქართველოს წევრის დეპუტატ ელენე ხოშტარიას შეფასებით, ირაკლი ოქროაშვილისთვის 5 წლი თავისუფლების აღკვეთის განაჩენით სასამართლომ არა სამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. ხოშტარიას განცხადებით, იმისთვის რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის საარჩევნო საკითხებზე მიღწეული პოლიტიკური შეთანხმება შესრულდეს, საჭიროა პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ ქართულმა ოცნებამ და ოპოზიციურმა პარტიებმა უცხოელი დიპლომატების შუამავლობით 8 მარტს მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად 2020 წელს პარლამენტში პროპორციული წესით აირჩევა 120 და მაჟორიტარულით 30 დეპუტატის საარჩევნო ბარიერი იქნება 1% და უზრუნველყოფილი იქნება ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი, რათა ხმების 40%-ზე ნაკლების მქონე პარტიამ ვერ შეძლოს საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ შეთანხმების მეორე ნაწილი პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას ითვალისწინებს. თავის მხრივ ხელისუფლება ქვეყანაში პოლიტპატიმრების არსებობას უარყოფს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩამონათვალს საქართველოს იმ მუნიციპალიტეტებისა და სოფლებისა, სადაც განსაკუთრებით მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი მოქმედებს, დღეიდან დაემატა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხიდის ყური. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედმა უწყებათ შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. ამას ყველაფერს წინ უძღოდა სოფელ ხიდის ყურში coronavirusit COVID-19-it უკვე ორი ადამიანის დაინფიცირება. Საგანგებო მდგომარეობით დადგენილი შეზღუდვების გარდა სოფელში იკრძალება შესვლა და გამოსვლა, ადგილზე ამ რეჟიმის აღსრულებას უზრუნველყოფენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო ძალები. Მოქალაქეებს სახლიდან გამოსვლა შეეძლებათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სჭირდებათ პროდუქტის, მედიკამენტის შეძენა ან სამედიცინო მომსახურების მიღება. Ადგილობრივ მოსახლეობას ექნება საშუალება განახორციელოს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები, მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვით. საკოორდინაციო საბჭოს განცხადებით, ისევე როგორც სხვა შემთხვევებში, სოფელ ხიდის ყურში საკარანტინო რეჟიმის პირობებში მუშაობის უფლება მიეცემა მხოლოდ საქართველოს საზოგადოებრივ მოუწყებას. Rauzgoda წინ სოფელ ხიდის ყურში მკაცრი კარანტინის გამოცხადებას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
COVID-19-ის კიდევ ერთი შემთხვევაა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდის ყურში. პირს, რომელსაც ახალი სახეობის კორონავირუსი დაუდგინდა, კონტაქტი ჰქონდა ოჯახთან ერთად თბილისიდან ჩამოსულ ქალთან. მას COVID-19 ლაბორატორიულად 12 აპრილს დაუდასტურდა. მეორე ინფიცირებული სოფლის მცხოვრებია. ის ახლო კონტაქტში იმყოფებოდა 30 წლის ქალთან, რომელიც ხიდის ყურელების თქმით თარჯიმანია და ხშირად მიდიოდა თბილისში. მეორე ინფიცირებული 30 წლის ქალის ნათესავი და მეზობელია.
თარჯიმანი არის და თბილისში ქონდა საქმე და მიდიოდა თურმე და მოდიოდა ეგრე და ჩვენ არ ვიცოდი და ხუთი დღეა უსიცხე ქონდა რაფერი არ თქვეს რომ გაგვეგო რაღაცაი და გაფრთხილებოდი 30 წლამდე იქნება ზუსტი ახლა არ ვიცი 30 წლამდე იქნება და ოჯახებული არის ბავშვები ჩაკაყავდა ქმარი ჩაკაყავდა თბილისიდან ჩამოსულები იყვნენ აქა აქ სოფლის სახლი და იყვნენ აქა
30 წლის გოგო იყო ჩამოსული აქ სუმრად და მოუჩინა ეს თბილისის მუშაობს ახას მოდიოდა მიდიოდა ხოლმე და იმას არ მოაქვს თარჯიმანი თურქოლოგია თანაც. გამოვიდა შემთხვევით ბავშვებს თბილისში რო კარანტინი და ის მე აქ არის და მიდიოდა მოდიოდა თან მუშაობდა.
როგორცაც რო პანიკა იყო სოფელში მაგისთან არ შეიმჩნევა არაფერი, მაგრამ ну დაძაბულობა იგრძნობა ახლა ხალხში როგორ არის დაძაბულობა პანიკის საფუძველი ჯერ ნამდვილად არ არის
სოფელში ეპიდემიოლოგები მუშაობენ ინფიცირებულებთან კონტაქტში მყოფთან იმუშები კი ლაბორატორიაში იგზავნება ხაშურის მუნიციპალიტეტის გომის თემში შემავალ სოფელ ხიდის ყურში სოფლის შესასვლელ გასასვლელებს პოლიცია აკონტროლებს ხიდის ყურში ვითარების ადგილზე გასაცნობად ჩავიდა შიდა ქართლის სახელმწიფო წმუნებული გიორგი ხოჯევანიშვილის ინფორმაციით პირველი შემთხვევის დადასტურების შემდეგ ლაბორატორიული კვლევისთვის გაიგზავნა 9 ნიმუში და მათგან ერთ შემთხვევაში დადებითი პასუხია
სოფელ ხიდის ყურში მოგახსენებათ რომ დადასტურდა COVID-19-ის შემთხვევა შესაბამისად COVID-19-ის გავრცელების თავიდან არიდების მიზნით და ლოკალიზების მიზნით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება მაქსიმალურად პოლიციური კონტროლი იყოს გამკაცრებული გუშინ გაკეთდა შიდა ქართლიდან დამატებითი 9 კვლევა ანალიზი ამ 9 კვლევიდან მხოლოდ ერთ ადამიანზე იყო დადებითი და ეს შემთხვევაც არის ამ სოფლიდან
სოფელში დეზინფექცია უტარდება იმ ადგილებს, სადაც ინფიცირებულები მოძრაობდნენ. მაგალითად, დაკეტილია ის მაღაზია, სადაც ისინი პროდუქტებს ყიდულობდნენ. მიმდინარეობს ინფიცირებულებთან კონტაქტში მყოფი პირების დადგენა და დაკვირვება. ინფიცირებულთა ოჯახის წევრები კარანტინში იმყოფებიან. სოფელს სამართალდამცავები აკონტროლებენ და ადგილობრივ მოსახლეობას სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებენ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევში კი მკაცრი ზომები მოიხსნა. 54 წლის მეჯვრისხეველი კაცი, რომელსაც სომხეთში COVID-19 დაუდგინდა, ჯანმრთელია. თბილისში გადმოყვანის შემდეგ ჩატარებული ტესტირებისას უარყოფითი პასუხი ორჯერ დაფიქსირდა. გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარიგი უნაშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნულ პიროვნებას ჩატარებული კვლევების საფუძველზე კორონავირუსი მართლაც არ დაუდგინდა. 54 წლის კაცი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის მცხოვრებია. იგი სომხეთის მიმართულებით სატვირთო გადაზიდვებს აწარმოებდა. მას საქართველოს სომხეთის საზღვარი 1 აპრილს გადაკვეთა. სომხეთის ჯანდაცვის ცენტრმა თბილისს აცნობა, რომ საქართველოს მოქალაქე ახალი სახეობის კორონავირუსით იყო დაინფიცირებული. მეჯვრისხეველი კაცი სომხეთიდან საქართველოში ჯერ 14 მარტს დაბრუნდა. სოფელ მეჯვრისხევში ის 31 მარტამდე იმყოფებოდა. შემდეგ ისევ სომხეთში სატვირთო მანქანით გაემგზავრა. სოფელ მეჯვრისხევში კაცის ოჯახის წევრებს და ახლო კონტაქტში მყოფ პირებს კვლევა ჩაუტარდათ, მაგრამ ყველა მათგანს უარყოფითი პასუხი დაუფიქსირდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევისგან განსხვავებით, განსაკუთრებულად მკაცრ კარანტინს, როგორც გოგა აფციაურისგან შევიტყვეთ, ვერ გადაურჩა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხიდის ყური, სადაც COVID-19-ის ორი შემთხვევის გამოვლენის შემდეგ უწყებათ შორის მას საკოორდინაციო საბჭო მიიღო გადაწყვეტილება მკაცრი საკარანტინო რეჟიმის ამოქმედების შესახებ. ეს რეჟიმი კრძალავს გარდა საგანგებო მდგომარეობით ადგენილი შეზღუდვებისა სოფელში შესვლას და სოფლიდან გასვლას. ადგილზე რეჟიმის აღსრულებას უზრუნველყოფენ პოლიციელები. მოქალაქეებს სახლიდან გასვლა შეუძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ან მედიკამენტის შეძენა სჭირდებათ ან სამედიცინო მომსახურების მიღება საჭიროებათ. ასეთივე რეჟიმი უკვე მეორე დღეა მოქმედებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში. ყველაფერი კი უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ ქობულეთის კლასტერს, რომლის პირველ წყაროდ თავდაპირველად მიჩნეული იყო ბათუმელი ქალი, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში სტუმრობდა საკუთარ ნათესავებს, თუმცა მოვლენების განვითარება სპეციალისტებს აფიქრებინებთ, რომ ეს ქალიც თავად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ამ სოფელში დაინფიცირდა და არაპირიქით ის იყო ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ვირუსის გამავრცელებელი. უფრო მეც ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერით ინფიცირებული 20-მდე მოქალაქე რჩება. დღის ბოლოს კი გახდება ცნობილი დაინფიცირებულთა კონტაქტებიდან 70 პირის ლაბორატორიული კვლევის შედეგები. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ რამდენიმე მოქალაქის შემთხვევაში COVID-19-ის დადასტურებას ელიან.
იმიტომ რომ ეს გახლავთ უკვე მეთვალყურეობაზე მყოფი, უკვე თვითიზოლაციაში მყოფი რამდენიმე ოჯახის რამდენიმე წევრი, რომელთანაც უკვე წამოვიდა რესპირატორი რაციული ჩივილები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება მათ დაუდასტურდეთ დაავადება. თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ ვსაუბრობთ და არ შემიძლია დაგიდასტუროთ დადასტურებული რამდენიმე შემთხვევა, 1-ა, 2-ა, 4-ა, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს.
ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ ქობულეთის კლასტერი დაინფიცირებული პირების კონტაქტები მოიციეს. საუბარია 300-ზე მეტ მოქალაქეზე, რომლებიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ.
მოიციეთ კონტაქტები და კონტაქტის კონტაქტები. აქ არის პირველი და მეორე რიგის დაახლოებით 350 კონტაქტზე საუბარი, რომელთაგანაც 170 პირი უკვე არის გატესტილი და სწორედ ამ 170-დან გვაქვს ჩვენ ეს 20 დადასტურებული შემთხვევა. მიმდინარეობს ეტაპობრივად ყველა კონტაქტირებული პირის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა ჩატარდება ეტაპობრივად და ყველასთან მიმართებაში გვექნება ჩვენ ზუსტი პასუხი.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში კარანტინი 12 აპრილს გამოცხადდა. სოფლების გვარას, ლეღვას, მუხაესტატესა და წყავროკას შესასვლელები სპეციალურად მოწყობილი ბლოკპოსტებით გადაიკეტა. პოლიცია კი მკაცრად აკონტროლებს ამ სოფლებში შესვლასა და გამოსვლას. 4-ვე სოფლის საერთო ჯამში 11,000-მდე მოსახლე კარანტინში მოექცა და მათი გადაადგილება მკაცრად იზღუდება. ქალაქ ქობულეთის მერი მირიან ქათამაძე ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგების რჩევით მიიღეს მას შემდეგ, რაც ქობულეთის კლასტერის შესახებ გახდა ცნობილი.
მოსახლეობის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ჩაშიში ვირუსული ინფექციის პრევენციის თვალსაზრისით იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, რაც თავარია, აქ იქნა გათვალისწინებული მცოდნე ამ სფეროს პროფესიონალი წარმომადგენლების აზრი და დასკვნა. რა თქმა უნდა, წარმოშობს გარკვეულ სირთულეს მოსახლეობისათვის, მაგრამ მოსახლეობა ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეიძლება იყოს ძირითადად აი პირველად საშუალებებით მომარაგებად. ადმინისტრაციულ ცენტრებში საკვები პროდუქტების დეფიციტი ამ დროისათვის არ არსებობს. ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულის ცენტრში მოქმედებს მაღაზია. იმის გამო, რომ შესაძლებელი არსებობდეს გარკვეული სახის მოთხოვნილება და 4-ვე ადმინისტრაციულ ერთეულში დღეს მოქმედებს ეგრეთ წოდებული მობილური ბაზარი.
ქობულეთის მერი ამბობს, რომ ამ ეტაპისთვის არ განიხილება თავად ქალაქ ქობულეთის კარანტინში მოქცევა. მისივე თქმით, ასეთი ზომები არც ამავე მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებში გატარდება. თავად კარანტინში მოქცეული სოფლებისა და მათ მომიჯნავე სოფლების ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ მათ მხოლოდ განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში სპეციალური საშუებით ატარებენ. უჩივიან იმ გარემოებას, რომ საზაფხულო სამუშაოებს ვეღარ აწარმოებენ.
მე რაზე მივდივარ და წამლებზე. აა გაჩვენებთ იმას. აა რეცეპტები წამლებზე მყავს 18 წელიწადია და პურს ვიყიდი და ამოვალ. აი ბენზინს ავარტ უმახლა და მივდივარ მაინც და რა უკნა ბოსტაი და საფინფანებელიმა. ძალიან კარგად ჩვენთან. დააწე რა ვიცი რა იქნება.
სოფელი არის ცალკე და მე არ ვიცი ახლა. ჩვენ ცხოვრობ ზენიჩი და ჩაკეტილი აქვს ეს გზა. ალამბარი, აჭყვისთავი, სოფლები მოწყვეტილია უკვე ცენტს და მე არ ვიცი რა უნდა მოხდეს და რა უნდა იქ. იზოლაციაში თითქმის ყველა ოჯახია, იმიტომ რომ ერიდებიან გარეთ გამოსვლას და ასეთ სიტუაციებს.
ეგროწოდებული ქობულეთის კლასტერი 6 აპრილს გამოვლინდა. 94 წლის ბათუმელ ქალს კორონავირუსი დაუდგინდა, რომელიც ბოლო 10 დღეს სწორედ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში იმყოფებოდა სტუმრად ოჯახის წევრებთან. ამ ქალის დაინფიცირების წყარო დღემდე უცნობია. მისი კონტაქტებიდან კი COVID-19 თავდაპირველად დაუდგინდა ორ მეზობელს ბათუმში და ოჯახის სამ წევრს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. ერთი კვირის განმავლობაში კი საკონტაქტო წრე, სადაც კორონავირუსის დაინფიცირება გამოვლინდა, სწორედ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გაფართოვდა. დღეს კი აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე ამბობს, რომ შესაძლოა ვირუსის გავრცელება არა ბათუმში, არამედ სწორედ ქობულეთში მოხდა, სადაც ინფექციის შიდა გავრცელების პირველ წყაროდ დასახელებული ბათუმელი ქალი იმყოფებოდა.
ყველა პირველი ეპიდემიოლოგიური კვლევების მონაცემების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს ქალბატონი არ იყო პირველი წყარო, არამედ ესეც იყო მიმღები ამ დაავადების სავარაუდოდ გვარას ჯგუფიდან, ასე რომ უბრალოდ ამ ქალბატონთან დასტურდა პირველი შემთხვევა, რაც გახდა კვლევის საფუძველი და უბრალოდ ასეთ დროს კლასტერზე როცა საუბრობთ, კლასტერი უკავშირდება ამ ქალბატონს, ანუ პირველად გამოვლენილი, სწორედ პირველი გამოვლენილი არ არის აუცილებელი იყოს წყარო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვეჭვობთ, რომ წყარო არ არის ეს ქალბატონი, არამედ ესეც არის დაზიანებული ქობულეთში იმ კლასტერის ჯგუფიდან.
განაცხადა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრმა ზაალ მიქელაძე. მისაუბრობდა ეგეწოდებულ ქობულეთის კლასტერზე, რომლის ფარგლებშიც ამჟამად დაახლოებით 20-მდე ადამიანია ინფიცირებული COVID-19-ით. ყოველ შემთხვევაში დადასტურებულია მათი ინფიცირება და კიდევ რამდენიმეს პასუხს უახლოეს ხანში ელოდებიან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რა გავლენას ახდენს კორონავირუსი COVID-19 საქართველოს სოფლის მეურნეობაზე? ამის შესაფასებლად ფერმერთა ასოციაციამ ჩატარა სპეციალური კვლევა. გამოკითხული ფერმერები და აგრობიზნესის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ COVID-19-ს უარყოფითი გავლენა აქვს საწარმოო რესურსების ხელმისაწვდომობაზე, ასევე პრობლემებად სახელდება სესხზე გადასახადის გაზრდა, ახალი სესხის აღების გართულება. კვლევის თანახმად იკვეთება პრობლემები პროდუქციის რეალიზაციის თვალსაზრისითაც. ფერმერების და აგრობიზნესის წარმომადგენლების 60% საუბარია მათზე, ვინც გამოკითხეს, თან ხვდება, რომ ვერ შეძლებენ პროდუქტის გაყიდვას, რადგან სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები დახურულია. გამოკითხულთა 90%-ზე მეტი მიუთითებს, რომ ტრანსპორტის გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვების გამო წარმოებული პროდუქტის მიწოდება გართულებულია. ფერმერები ასევე ამბობენ, რომ თუ 21 აპრილის შემდეგ გაგრძელდება საგანგებო მდგომარეობით დაწესებული შეზღუდვები, ვითარება კიდევ უფრო რთული გახდება. ამ კვლევაზე ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
COVID-19-ის გავლენა ფერმერებსა და სოფლის მეურნეობაზე. ასეთი სათაურით კვლევა გამოაქვეყნა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ. კვლევაში მთელი საქართველოდან მონაწილეობა მიიღო 175-მა ფერმერმა, მათგან 45 კახეთიდან არის. ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე და კვლევის თანაავტორი რატიკო ჭლამაზაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა აგროსაშუალებებზე ხელმიუწვდომლობაა. კოჭლამაზაშვილის თქმით, ხამქი მეკატების უმეტესობა იმპორტირებულია, არსებული შეზღუდვების ფონზე მათი შემოტანა გაზნელდა და ამავდროულად გაიზარდა ფასები, რადგან გაუფასურდა ეროვნული ვალუტა.
კორონავირუსის გავლენა ზოგადად ლოჯისტიკაზე, იგივე იმპორტირებული პროდუქტების იქონია გავლენა, ხდება ასე ვთქვათ შემოწმება, ტვირთების დამუშავება, თუნდაც იგივე პორტებში, საზღვრებზე, ამიტომ ეს გარკვეულწილად დროში იწელება, რაც მოწოდების შეფერხებას იწვევს. ასევე იყო გარკვეული მაღაზიები, რომლებიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უბრალოდ შეფერხდა ან არ მუშაობდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ფას წარმოქმნას ვერ ახდენდნენ, რადგან ლარის კურსის მერყეობა არაძლევდა მათ საშუალებას, რომ ფას წარმოქმნა ასე ვთქვათ სწორად დაედგინა.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია კვლევაში COVID-19-ის პანდემიით შექმნილ კიდევ რამდენიმე პრობლემაზე წერს. კვლევის თანაავტორის რატიკო ჭლამაზაშვილის თქმით, ბანკების მხრიდან სესხების გაცემა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, ამიტომ ფერმერების ნაწილს არ აქვს თანხა საგაზაფხულო სამუშაოების ჩასატარებლად. კვლევის მიხედვით, კიდევ ერთი პრობლემა, რაც ქვეყანაში დაწესებულმა შეზღუდვებმა გამოიწვია, ადგილობრივი წარმოების პოსტნეულის რეალიზაციას ეხება. ფერმერთა ასოციაცია გადაწყვეტილების მიმღებს რეკომენდაციით მიმართავს დროულად მოიძებნოს პოსტნეულის გასაღების ალტერნატიული ბაზრები.
დიდი პრობლემა იქნება მალტიჩებოდ პროდუქტებზე, მათ შორის პოსტნეულზე. იქიდან გამომდინარე, რომ დაკეტილია მთელი რიგი ობიექტები, სასტუმრო, კაფე, რესტორნები, რომლებიც დიდი წილი იყო ასევე შესყიდვის კუთხით. გამოიწვია ის, რომ ზოგმა ფერმა საერთოდ დაკარგა ასეთი გასაღების არხები. მათ შორის დაკეტილია გარკვეული აგრარული ბაზრები. ამიტომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ასეთი ფერმერების სასწრაფოდ იდენტიფიცირება და მათთვის გასაღების ალტერნატიული არხების შეთავაზება.
ამ დროისთვის პოსტნეულის რეალიზაციას ახერხებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთის კარში მცხოვრები თენგიზ ბერიძე, თუმცა ამბობს, რომ თუკი 21 აპრილის შემდეგ საგანგებო მდგომარეობა კიდევ გაგრძელდა, პრობლემა გარდაუვალი გახდება. ბერიძეს 800 კვადრატულ მეტრ ფართობზე სათბური აქვს, სადაც ადრეული კიტრი მოჰყავს. ახლა დღის განმავლობაში 50 კილოგრამამდე მოსავალი აქვს გასაყიდი და რეალიზაციას სოფლის პირობებშივე ახერხებს, თუმცა დაახლოებით ერთ კვირაში ყოველდღიურად 150 კილოგრამი კიტრი ექნება გასაყიდი და თუ საკვირაო და აგრარული ბაზრობები მუშაობას არ განაახლებენ, მოსავლის რეალიზაცია გაუჭირდება.
თუ საგანგებო სიტუაცია გააგრძელებს, მე მასიურად რო შემოვა, შეიძლება იყოს პრობლემა. ჩემ გარდა კიდევ 3-4 მეზობელი სახლის წინა გამომავთ, 20-30-50 კილო იყიდება, მაგრამ მასიური როცა იქნება, ეგ არ ვიცი რა იქნება.
ფერმერთა ასოციაცია, რომელმაც ფერმერებსა და სოფლის მეურნეობაზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ პირველი კვლევა მოამზადა, თავრობას რეკომენდაციებითაც მიმართავს. რეკომენდაციებს შორისაა ფერმერებზე მოხდეს იაფი ან უპროცენტო სესხების გაცემა, მოხდეს სასოფლო სამეურნეო სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა, მათ შორის სათესლე მასალისა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების მიწოდება, დაინერგოს საგრანტო პროექტები მეცხოველეობის დარგის განვითარებისთვის. ფერმერთა ასოციაციის მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია საოჯახო მეფრინველეობის ფერმების დახმარება და ზოგადად ფერმერებისთვის საგადასახადო შეღავათების დაწესება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოში მოქალაქეთა ეტაპობრივად დასაბრუნებლად კიდევ ორი ავიარეისი დაინიშნა. საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით 30 აპრილს შესრულდება თბილისი-მადრიდი, თბილისის და 2 მაის თბილისი-პრაღა თბილისის რეისები. რაც შეეხება მანამდე შეთანხმებულ და დანიშნულ ავიარეისებს, 14 აპრილს შესრულდება თბილისი-ამსტერდამი თბილისის რეისი, 16-ში თბილისი-პარიზი თბილისი, 18 აპრილს თბილისი-თელავივი თბილისი, 21-ში თბილისი-რომი თბილისი, 24 აპრილს თბილისი-ბარსელონა თბილისი და 27 აპრილს თბილისი-ვარშავა თბილისი. ყველა ამ რეისს ასრულებს ავიაკომპანია Georgian Airways, რომელმაც ბილეთების ონლაინ გაყიდვა უნდა დაიწყოს რეისამდე 2 დღით ადრე და ბილეთის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს 199 ევროს. მოქალაქეების დაბრუნება ხდება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დადგენილი წესები და თვითფრინავში მგზავრების განლაგება ხდება ჭადრაკისებრი პრინციპით. სამშობლოში დაბრუნებული მოქალაქეები ორკვირიან სავალდებულო კარანტინს ექვემდებარებიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კორონავირუსის პანდემიის გამოცხადების შემდეგ სახელმწიფოს ხელშეწყობით საქართველოში ორგანიზებულად დაბრუნდა 5540 მოქალაქე. გასული 24 საათის განმავლობაში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევის 104 ახალი ფაქტი გამოვლინდა. პოლიციამ კომენდანტის საათის დარღვევისთვის საქართველოს მასშტაბით დააჯარიმა 73 მოქალაქე, 16 მოქალაქე დაჯარიმდა საჯარო სივრცეში სამ პირზე მეტი შეკრების შეზღუდვის და 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუცველობისთვის, 4 პირი დაჯარიმდა ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული შეზღუდვის დარღვევისთვის, თვით იზოლაციის დარღვევის ორი ახალი ფაქტი გამოვლინდა და 9 პირი დაჯარიმდა გზავთა გადაყვანის და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევისთვის. შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირები 3000 ლარით ჯარიმდებიან, ხოლო იურიდიული პირებისთვის განკუთვნილი ჯარიმა 15000 ლარია. დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მსგავსი ქმედება უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულად ითვლება. გვასმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.